วันนี้ผมฟังคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งสองคนจริงๆเดี๋ยวเก็บคนหนึ่งไว้พรุ่งนี้หนุนใจมากเลยครับผมเนี่ยนั่งอ้าปากค้างเลยที่อ้าปากค้างเพราะว่าเป็นหมอแล้วฟังคำพยานถึงพระเจ้ารักษาโรคคนคือสมองเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้นะครับมีพี่น้องคนหนึ่งเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดารับไฟจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้มีเป็นผู้นำสมาชิกใหญ่โตอะไรนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีสามีซึ่งไม่เชื่อพระเจ้ามากับภรรยาที่โบสถ์และสามีต่อต้านมากไม่อยากที่จะให้ภรรยามาโบสถ์แต่ต่อมาสามีเนี่ยตกตึก15เมตรลงมาปรากฏว่ากระดูกที่หลังหักกระดูกที่สะโพกหักกระดูกแขนหักพอผมฟังแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้จะต้องลุกเดินไม่ได้มาประมาณอย่างน้อย 4-6 เดือนไม่มีทางเลยลุกเดินไม่ได้เลยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีการใส่ตะปูตอกเข้าไปก็ต้องรอให้กระดูกมันหายเองก็ต้องประมาณ 6-7 เดือนนะครับแต่สุภาพสตรีคนนี้ซึ่งถูกไฟแตะไปวางมือให้และเกิดอะไรขึ้นอยากให้ท่านฟังคุณอ้วนอยู่ที่ไหนครับคุณอ้วนมาแบ่งปันให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้อัดใช่ไหมครับทีมเครื่องเสียงอัดใช่ไหมครับโอเคคุณครับคุณอ้วนมาเร็วๆเลยครับปกติแล้วเดินไม่ได้นะครับนี่ที่ตกมาแล้วประมาณ 3-4 อาทิตย์ปกติแล้วไม่มีทางมาเดินนี้ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับความคิดของคุณหมอ impossible he fell off 15 feet from the building broke his sacrum broke his hip broke his arm a few weeks ago impossible for him to get up and walk like this เป็นพยานให้พี่น้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
สวัสดีครับทุกคนคือว่าผมมีประสบการณ์คือตกจะพวกผมรับเหมาโครงสร้างเกี่ยวกับไอ้จะพวกจั่วโกดงโกดังอะไรเนี่ยคือวันนั้นผมยกขึ้นไอ้ยกจั่วขึ้นแล้วรถเคนเสือกไอ้เขาดับรถเคนอ่ะสั่นๆไม่เคยจับไมค์ด้วยวันแรกด้วยคือรถเคนเขาปล่อยลงมาเขาดับเครื่องรถเคนมันน็อกเลยปล่อยผมลงมาล่วงจากจั่วสูงประมาณ15เมตรฟัดลงกับพื้นน่ะผมก็หลับคาที่เลยไม่รู้เรื่องรู้อะไรแต่ตอนนั้นน่ะลูกน้องเขาก็ปลุกขึ้นมาว่าพี่ตื่นผมก็บอกว่าโอ้ตื่นก็ไม่ตื่นแล้วตอนนั้นน่ะคือยังไงก็คือไม่รอดละก็พอดีว่าฝันเห็นที่ว่าแฟนผมเนาะเคยส่วนผมเข้าไปโบสถ์เลยฝันว่าแฟนว่าป่ะวันนี้ไปเข้าไปโบสถ์ผมก็เลยไปกับเขาไม่รู้ตอนนั้นน่ะมันตรงนั้นตรงที่ผมตกน่ะมันเป็นป่าช้าเก่าด้วยแล้วก็วันนั้นน่ะไม่รู้ผมจะไปไหนพอดีผมไปกับแฟนผมว่าเออไปโบสถ์ก็ไปก็เลยฟื้นขึ้นมาฟื้นออกมาเลยเอาไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่าตัวมากี่เมตรผมว่า15เมตรโอ้ยังเหลือเนาะก็ว่าอย่างงี้โอ้หมอโอ้ผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกเนาะผมบอกว่าโอ้ก็เหลือแล้วเพราะว่าที่วันที่โรงพยาบาลผมบอกว่าสงสัยพระเจ้าคุ้มครองผมว่าไงอาเมนไหม แล้วทีนี้ไปหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าทีนี้ผ่าตัดผมเสร็จแล้วเนาะผมก็รวบรัดตัดตอนเลยก็มันไม่มีเวลาของอาจารย์หมอคือหมอบอกว่าผมน่าจะเดินได้ประมาณ7เดือนค่อยเดินได้เพราะว่าสะโพกหักซี่โครงหักไหปลาร้าหักแขนหักทั้งสองข้างด้วยเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือแขนหักสองข้างช่วยตัวเองก็ช่วยไม่ได้เหมือนตัวนอนเนี่ยดิ๊กๆๆๆเงี้ย แล้วผมอ่ะมีเหมือนแบบพระเจ้าบันดาลคนคนหนึ่งมาอธิษฐานหรือวางมือให้ผมคือเป็นแบบว่าอาจารย์จุ๋มหรือว่าอาจารย์วนิดามาวางมือให้ผมคืออธิษฐานให้ผมว่าให้ผมหายและอาจารย์บอกว่าให้ปล่อยใจตัวเองให้ว่างให้ว่างและเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้ารักษาเราให้หาย ผมก็เลยวางใจในสิ่งที่อาจารย์เขาบอกและผมก็เห็นสิ่งที่อาจารย์บอกด้วยคืนนั้นอ่ะผมอธิษฐานก่อนนอนด้วยอธิษฐานก่อนนอนวันอาทิตย์ที่ก่อนอาจารย์มาอธิษฐานให้แล้วอธิษฐานว่าก่อนนอนให้พระเจ้ามารักษาผมอธิษฐานเสร็จปุ๊บผมเลือนตาปั๊บเหมือนลูกไฟมาลอยอยู่บนหัวผมเลยฟุ๊บเท่าทีเดียวแล้วก็เหมือนที่ว่ามีใครมากระซิบบอกว่าอ้วนยกขาได้แล้วคุณยกขาได้แล้วผมลองยกขึ้นปุ๊บเอ้ยยกขาได้ด้วยเฮ้ยว่าเงี้ยโอ้มีจริงด้วยวะอย่างเงี้ยเฮ้ยมีจริงด้วยแต่พอดีตอนนี้มีจริงด้วยเฮ้ยตื่นเช้ามาว่าเอ้าถ้าเป็นงั้นเพราะว่าวันอาทิตย์อาจารย์จะมาวางมือต่ออีกเฮ้ยทำไงเนาะพรุ่งนี้ว่ามันยกขาได้แล้วเราก็ต้องนั่งได้เขาบอกว่าเอออ้วนนั่งโอ้ยเราก็ตามเลยทีนี้เอานั่งเฮ้ยนั่งได้อีกเฮ้ยโอ้แน่นอนว่าเงี้ยผมก็เลยมั่นใจแล้วเออพระเจ้าเนี่ยเราเป็นลูกที่พระเจ้าสงสารผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าพระเจ้าเห็นใจผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นี่มีกำลังใจกับชีวิตผมมากแล้วก่อนผมท้อมันมีความท้อว่าตัวเองจะหายไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้มันมีความเครียดในสมองแล้วทีนี้มาเกิดขึ้นมาว่าเราหายขึ้นมาทันตาแล้วมาอีกอาทิตย์นึงอาจารย์จุ๋มก็เลยมาวางมืออีกตอนนี้ผมนั่งได้แล้วนะก็เลยมาวางมือว่าให้ผมหายให้ผมหายมีวางไฟอ่ะล่ะคือผมก็เลยบอกว่าวางเสร็จปุ๊บผมว่าอาทิตย์หน้าผมไปโบสถ์ได้ผมว่าอย่างงี้เชื่อเลยวันอาทิตย์หน้าผมไปโบสถ์ได้แน่ๆนอนผมว่าอย่างเงี้ยก็มาปุ๊บผมก็ไปโบสถ์ได้จริงๆเห็นมั้ยแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มั้ยที่ว่ารักษาโรคหรือว่ารักษาความเจ็บความปวดได้อาเมนไหมอาเมนขอบคุณครับ
เป็นนักเทศได้แล้วเนี่ย praise God ตกลงรับเชื่อเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นลูกพระเจ้าเคยต่อต้านพระเจ้านะพระเจ้าน่ารักนะครับฮาเลลูยาหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าแสนดีจริงๆนะครับ
นะคะแล้วก็ทวันก็อยากจะเชิญน้องแชมป์ขึ้นมานะคะว่าอยากจะมาเป็นพยานหรือพูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าบอกกับเราเรื่องอะไรแล้วก็เรียนรู้อะไรจากคริสตจักรของเรานะคะ
โอเคสวัสดีครับคือเดี๋ยวเทศมอนนี้สั้นๆแล้วกันนะครับก็ก่อนที่มาเจอพระเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่อารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็บ้าความสำเร็จบ้าอำนาจบ้าเงินอิทธิพลอะไรเงี้ยก็เป็นแนวแบบคนเด็กนิสัยไม่ดีฮะแล้วก็ใจร้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงก่อนเจอพระเจ้าเนี่ยก็ไม่เป็นคนที่ไม่ฟังใครแล้วก็วิ่งไล่ล่าความสำเร็จวิ่งทั่วอเมริกาเลยขายของอะไรเงี้ยทำธุรกิจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าความสุขจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยฮะก็เคยเข้ามาโบสถ์ก่อนที่จะเจอไฟแตะเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้อินกับพระเจ้ามากก็เข้ามาเห็นคุณหมอเทศอยู่ที่โบสถ์เมอร์เซอร์อะไรเงี้ยคุณหมอก็พูดว่าเนี่ยไม่มีอะไรจะสุขไปกว่าการที่เราได้กลับมารู้จักกับผู้ที่สร้างเราเราก็ไม่เข้าใจตอนนั้นเราก็คิดว่าเออถ้ามีเงินก็คงมีความสุขวะอะไรเงี้ยนะครับจนพระเจ้าก็ได้สำแดงนะครับที่นิวยอร์กหลายที่ที่ไปนะครับจนเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านั่นเป็นเรื่องบังเอิญเป็นพระพรของพระเจ้าวันที่เรากลับมาที่นี่ก็มาตอนนี้หิวกระหายมากครับกลับมาจากหลายที่ไปทำธุรกิจมาก็มารับไฟกับคุณหมอนะครับในงานรีไวเวิลตอนนั้นก็อินกับพระเจ้ามากแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงก่อนวันนั้นนะฮะก่อนถึงวันที่โดนไฟนี้ชีวิตยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมตลอดแต่วันที่เจอไฟเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นเทสโมนี่ให้ฟังว่าเปลี่ยนยังไงบ้างก็ถ้าจริงไม่จริงก็เดี๋ยวค่อยค้านกันที่บ้านแล้วกันนะฮะ ก็ผมว่าผมเป็นคนที่หนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่ผมรักผมไม่รักเงินแล้วนะฮะนี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผมไม่ได้ห่วงแล้วฮะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ได้ห่วงแล้วว่าเราไปที่เขมรอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าผู้ที่สร้างจักรวาลและสร้างโลกเนี่ยเป็นพ่อของผมและเป็นผู้ที่รักผมไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัย นะครับก่อนที่มาเจอคนทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าเออมีเงินพอเขามีเงินเขาก็เอาเงินไปเที่ยวเราไปมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตอนนี้ก็เป็นน้อยลงนะฮะคือผมเป็นผู้ชายเนี่ยก็อยากได้รถสวยๆอยากได้รถ Lamborghini อยากได้รถคันละ20 30ล้านเงี้ยแล้วก็อยากมีบ้านดีๆอยากเที่ยวอยากผู้ชายฮะอยากมีอำนาจอะไรเงี้ยวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่ใช่นะครับวันนี้ก็ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเออรถได้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรขับโตโยต้าก็ได้อะไรเงี้ยขับรถธรรมดาก็ได้แต่ขอให้ไปโบสถ์ได้ก็โอเคนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ชื่อว่าไม่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่คิดว่าใครจะมาเปลี่ยนฉันได้ฮะเพราะฉันเป็นคนที่แบบว่าทะเยอทะยานมากๆอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วพอเราโอเคเราวางเราเลือกพระเจ้าก่อนคือตอนนี้ขออธิบายเรื่องนี้นิดนึงอะฮะตอนที่ผมมาที่นี่ที่มาเจอไฟแตกเนี่ยผมต้องบินไปรัฐอื่นอีกแล้วผมคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอแนะนำนะแชมป์มาเพิ่งเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยเดี๋ยวจิตวิญญาณจะไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยอยากให้อยู่ในโบสถ์ก่อนอะไรเงี้ยไม่อยากให้บินไปไกลๆอะไรเงี้ยไปไกลเดี๋ยวเละเทะอะไรเงี้ยก็คุณหมอเขาพูดแต่ผมก็แบบไม่ได้ฟังอะไรมากก็โอเคก็จริงนะแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าเงินก็สำคัญอะไรเงี้ยธุรกิจก็สำคัญค่อยเป็นนักการพระเจ้าที่นิวยอร์กก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยมาอยู่ที่บ้านฮะแล้วผมก็โทรไปถามพี่เหมียวหรือพี่น้อยฮะไปถามว่าพระเจ้าคุยกับเรายังไงอ่านพระคัมภีร์อะไรยังไงเขาบอกให้อ่านพระคัมภีร์ดูอะไรเงี้ยอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานก่อนอ่านบอกว่าเนี่ยอยากรู้อะไรยังไงอธิษฐานก่อนแล้วก็เปิดพระคัมภีร์แล้วอ่านแล้วพระเจ้าจะคุยกับเรา ผมจำได้เลยว่าวันนั้นนะฮะอีก2วันผมต้องบินละผมก็คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วตอนนั้นไม่เคยเปิดพระคัมภีร์มาก่อนนะฮะคิดภาพไม่เคยเปิดพระคัมภีร์มาก่อนไม่เคยเปิดพระคัมภีร์ไม่รู้พระคัมภีร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าลูกทำยังไงดีลูกควรจะอยู่ลูกควรจะไปหรือควรเลือกอะไรก่อนลูกงงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับเนื้อหนังมันสู้ฮะเนื้อหนังมันก็อยากได้เงินอีกฝั่งนึงก็เลือกพระเจ้าก่อนแล้วก็งงว่ามันคืออะไรจะไปหรือไม่ไปดีจะหาเงินหรือจะว่าอยู่กับพระเจ้าดีเข้าโบสถ์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดพระคัมภีร์เปิดมาหน้าแรกเชื่อมั้ยฮะเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเปิดไปเจอบทมัทธิวไปเจอตอนที่พระเยซูคุยกับสาวกว่าคือสาวกเป็นห่วงว่าจะไม่มีกินใช่ไหมฮะแล้วพระเยซูก็บอกว่าดูนกพวกนั้นสินกพวกนั้นยังมีกินเลยไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรแล้วพระเจ้ารักมนุษย์มากกว่านกอยู่แล้วบอกแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะประทานมาให้เราผมก็เลยคุกเข่าบอกพระเจ้าว่าโอเคพระเจ้านี่เป็นการคุยผมนึกว่าแบบพระคัมภีร์จะมีประมาณเนี้ยเรื่องประมาณเนี้ยเยอะๆหลายๆหน้าแต่พอมองกลับไปโอ้โหเปิดมาเจอหน้านี้เลยเจอวรรคนั้นเลยก็แบบเวอร์มากๆฮะหลังจากนั้นก็ไม่คิดอะไรก็โอเคไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกฟุกอะไรเงี้ยก็ไปอาบน้ำเสร็จก็มาดู YouTube ผมชอบเล่น YouTube นะก็เปิด YouTube ก็เปิดเล่นๆคำพยานและดูคำพยานบอยกฤษิยพงษ์ดูคำพยานไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกดเจอคำพยานของเป็นอาจารย์สอนเป็นนักเทศอยู่ที่ไทยเหมือนกับรายการมันเป็นซีรีส์เหมือนกับว่ากำลังอินเทอร์วิวกันนะฮะมีผู้หญิงมาอินเทอร์วิวว่าเนี่ยทำไมมาเจอพระเจ้าได้ยังไงแล้วการอ่านพระคัมภีร์คืออะไรแล้วการอ่านแล้วไปประยุกต์ใช้คืออะไรรู้ได้ไงว่าพระเจ้าจะคุยกับเราเขาก็พูดเขาก็บอกไงฮะเขายกตัวอย่างโอเคเดี๋ยวผมเขาก็ไอคนที่เป็นนักเทศเขาโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมันคุยกันนะฮะคุยกับอินเทอร์วิวก็บอกว่าเนี่ยอย่างวรรคนึงเนี่ยนะง่ายผมชอบมากเลยตอนที่พระเยซูคุยกับสาวกอะเนี่ยมองไปที่นกพวกนั้นสิคือเขาย้ำอีกรอบนึงอะก่อนผมอาบน้ำผมเปิดพระคัมภีร์มาเจอวรรคนั้นอะอาบน้ำเสร็จมาดู YouTube ก็เจอวรรคนั้นอีกผมรู้สึกว่าโอเคเลื่อนตั๋วแล้วกันแล้วก็แสวงหาพระเจ้าแล้วก็ธุรกิจที่ผมทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผมรักมากๆคือผมคิดว่าใช่แล้วแหละคือเป็นหนทางของผมแล้วแหละแล้วที่บ้านก็ไม่คิดว่าป้าจะคือให้เราไปเกี่ยวกับที่บ้านอะไรเงี้ยฮะไม่ได้คิดว่าเราจะมีธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยก็สุดท้ายไปมาก็อยู่แล้วพระเจ้าก็บอกผมว่าอะไรรู้ไหมฮะพระเจ้าบอกว่าธุรกิจที่เจ้าทำอ่ะให้วางลงอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยนี่แบบนี่ตอนนั้นคิดนะฮะคุณหมอไม่ได้อะไรนะฮะคิดว่าพระเจ้าหรือผีวะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมพระเจ้าอยากให้เราทำมาหากินดีทำไมพระเจ้าอยากให้เราวางธุรกิจแล้วที่ผมทำธุรกิจผมทำโอเคฮะก็คือก็ประสบความสำเร็จอ่ะแต่พระเจ้าบอกให้วางตรงนั้นลงผมก็ร้องไห้กับพระเจ้าแบบขืนกับพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ลูกอยู่เซียโทเนี่ยนะคือผมเมื่อก่อนบิน15รัฐนะฮะบินไป15รัฐนิวยอร์กบอสคือบินทั่วเลยอ่ะแล้วพระเจ้าบอกให้อยู่เนี่ยอยู่รับใช้ที่นี่แล้วทุกอาทิตย์ก็มาโบสถ์แล้วลูกค้าผมก็หายแล้วผมสร้างมา2ปีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าอยู่นี่ไม่โอเคเสิร์ฟได้ไหมหรือทำอะไรดีคิดไม่ออก
แต่พระเจ้าก็ให้เลือกระหว่างพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ากับเลือกธุรกิจที่เจ้ารักสุดท้ายก็กั้นใจฮะเราก็เลือกพระเจ้าหลังจากนั้น2-3 อาทิตย์เนี่ยป้าก็โทรมาแล้วบอกว่าป้าเพิ่งเปิดโรงงานใหม่ให้ที่เขมรแล้วก็ให้เราบินกลับไปซึ่งฉันมองก็เป็นหนทางที่ดีกว่าที่นี่ด้วยซึ่งฉันมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานคุยกับพาสเตอร์แซมฮะวันนี้เราเคยอ่านพระคัมภีร์บทที่อับราฮัมพระเจ้าบอกอับราฮัมให้เอาลูกตัวเองอ่ะไปซักคือไฟในพระนามของพระเจ้าจำได้ไหมฮะอับราฮัมเอาลูกไปเนี่ยแล้วก็กำลังจะฟันลูกตัวเองเนี่ยกำลังจะซักคือไฟลูกตัวเองเนี่ยพระเจ้าบอกหยุดเจ้าไปเอาแพะตัวนั้นเห็นภาพไหมฮะอย่างวันนี้หลายๆคนเนี่ยจะมีเรื่องที่เราติดอยู่เป็นเรื่องที่เรารักมากๆเป็นไอดอลที่เราติดอยู่ซึ่งแชมป์เนี่ยเป็นเงินกับความสำเร็จแต่หลายๆคนผมอาจจะไม่รู้แต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าเราพร้อมที่จะยกมีดเล่มนั้นคือเราแซคริไฟส์สิ่งที่เป็นไอดอลของเราหรือยังถ้าเราพร้อมตัดสินใจเมื่อนั้นแพ้ตัวนั้นพระเจ้าจะเอาไว้รอเราเรียบร้อยแล้วซึ่งพอผมตัดสินใจเลือกพระเจ้าก่อนแพ้ตัวนั้นก็คืออะไรฮะก็คือธุรกิจที่บ้านที่ป้าโทรมาเรียกทันทีซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะก็ตื่นเต้นตอนแรกก็กลัวว่ากลับไปมันจะเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ยผมก็พูดภาษาเขมรไม่ค่อยเป็นนะฮะปอมเปี้ยปอมเปี้ยอะไรเงี้ยก็งงอยู่ฮะอาจจะงงกลับไปก็คงไม่ไหวแต่ว่าวันนั้นเขาคุยกับป้านั่งคุยกับป้าบอกป้าถ้ากลับไปเนี่ยผมขอปืนกระบอกนึงไม่ให้ขอปืนถ้ากลับไปเนี่ยคุยกลับไปเนี่ยขอกล้องวงจรปิดได้ไหมมีต้องมีคือปืนไม่ได้มายิงคนอ่ะมีเก็บไว้ในห้องนอนได้ไหมเพราะว่าเขมรเนี่ยน่ากลัวแล้วผมต้องถือแคชเยอะมากอะไรเงี้ยก็บอกขอป้าบอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก็คือเหมือนกับกลัวก็คือมันเถียงๆกับป้าอะไรเงี้ยพอเถียงๆเสร็จก็วางสายไปวันนั้นลี่จะมีโปรแกรมแอปอะครับในใครมีพวกโปรแกรมแอปไบเบิลบางที่แบบรายวันมันจะส่งมาแล้วส่งมาอะไรเงี้ยก็ลี่ก็มีโปรแกรมแอปแล้วลี่ชอบเซฟพวกแอปดีๆไว้แล้ววันนั้นที่เพิ่งส่งมาผมก็เปิดดูอะไรเงี้ยคือใช้โทรศัพท์ลี่โทรเสร็จปุ๊บอยู่ขึ้นมาดูอะไรเงี้ยหลังจากวางสายป้าพระเจ้าบอกว่าจงอย่ากลัวเลยจงมีความกล้าหาญข้าจะอยู่กับเจ้าทุกที่ที่เจ้าไปอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วที่ไปเนี่ยก็คงเป็นแผนการของพระเจ้านะครับขออีกเรื่องนึงนะครับมีเวลาใช่ไหมฮะโอเคอีก2ชั่วโมงพอไม่ใช่คุณหมอบอกรีบนะครับก็คือตอนนั้นไปเรียนคือผมเนี่ยขออนุญาตพูดนะผมเนี่ยมีสิทธิพิเศษฮะได้ไปเรียนพระคัมภีร์คุณหมอส่วนตัวนะฮะอย่าอิจฉานะครับก็ไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันนึงคุณหมอบอกว่าที่ผมต้องไปเขมรคุณหมออธิษฐานให้บอกว่าให้เป็นเหมือนโยชูวาให้แบบเข้มแข็งเหมือนเยชูวาผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเยชูวาคือใครแต่คุณหมออธิษฐานให้ผมเมื่อวานซืนเนี่ยผมไปบ้านพาสเตอร์แซมแล้วแม่พัดกำลังสอนเรื่องโยชูวาอยู่แล้วก็โยชูวาเนี่ยก็คือเหมือนกับผมตอนเนี้ยโยชูวาก็เริ่มเป็นผู้นำตอนอายุ80ใช่ไหมฮะเดินทางพาคนอพยพไปอีกดินแดนหนึ่งแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับยักษ์ไปต่อสู้กับลูกคลบเป็นผู้ที่กล้าหาญแล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งผมจะไปเขมรเนี่ยผมรู้เลยว่าผมต้องเป็นเหมือนโยชูวาแล้วก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าก็ขอหนุนใจนะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็แค่นี้ฮะก็เปลี่ยนไปชีวิตดีขึ้นใจเย็นลงแล้วรักคนมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองคนที่เปลือกนอกมองคนที่หัวใจนะครับรักพระเจ้ามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนจะคิดถึงทุกคนที่นี่นะฮะครับขอบคุณมากๆครับ
อยากจะเชิญพี่น้องออกมาเป็นพยานนะครับอยากจะเชิญพี่น้องที่มาจากอุดรคุณก้อยมาเป็นพยานนะมาตั้งแต่มาอยู่ในไฟดียังไงหรืออยากให้พี่น้องคนไทยที่เป็นคริสเตียนมาอยู่ในไฟคุณก้อยมาพบไฟเมื่อประมาณ4ปีแล้วมั้ย4ปีที่แล้วเจอกันที่อุดรแล้วตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจรับใช้นะครับอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังขอพระเจ้าเจิมให้พูดด้วยกันเจิมอาเมนฮาเลลูยาหนุนใจพี่น้องที่ภาคใต้นะครับว่าไฟช่วยคุณก้อยยังไงนะครับ
ค่ะชื่อก้อยนะคะมาจากอุดรตอนแรกเนี่ยเป็นคริสเตียนมาชีวิตก็ลุ่มดอนๆนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรพอเริ่มรู้จักไฟของพระเจ้าเนี่ยช่วงนั้นไม่มีงานทำเปิดบริษัทอยู่แล้วก็นั่งตบยุงอะค่ะไม่มีงานไม่มีอะไรเลยเป็นช่วงเวลาดีมากที่ได้ฟังเทศของคุณหมอเพราะว่าไม่มีงานทำรอลูกค้าเข้ามาก็ฟังทุกเรื่องทุกชุดที่มีแล้วก็ตอนนั้นเทศนาไม่เป็นสอนไม่เป็นก็เลยคิดว่าทำซีดีแจกเหมือนที่คุณหมอทำดีกว่าด้วยการไลฟ์ซีดีแจกไปทีละนิดเท่าที่กำลังที่เงินในกระเป๋าเราจะมีในพระคัมภีร์บอกว่ายิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งปรากฏว่ายิ่งทำ พระเจ้าก็อวยพรให้มีลูกค้าเข้ามาเงินก้อนแรกที่ได้ก็ไว้ลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็จะรีบวิ่งไปซื้อซีดีเก็บไว้ซีดีเปล่าเก็บไว้แล้วก็ทำอย่างนี้อยู่ประจำแบ่งเก็บไว้แล้วก็เริ่มถวายเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าถ้าเราเชื่อพระเยซูเชื่อพระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วก็เลือกพ่อฝ่ายวิญญาณก็คือคุณหมออนุพงษ์แล้วก็เลือกปู่ฝ่ายวิญญาณก็คือคุณหมอวรุณเนี่ย เดินตามแต่ละคนเนี่ย เดินตามแต่ละคนเนี่ยหนูมองว่าไม่มีใครยากจนแล้วหนูเดินตามทั้งสองท่านเนี่ยหนูต้องไม่ยากจนหนูมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มสังเกตอาจารย์วรุณมาอาจารย์จะมาให้อาจารย์ไม่ได้มารับคุณหมออนุพงษ์อยู่ที่อุดรคุณหมอก็เป็นคนให้ไม่ใช่คนรับเราก็เริ่มสังเกตแล้วก็เอาเคล็ดลับนี้แล้วก็เริ่มที่จะถวายมองหาช่องโดยเฉพาะถวายลงไปในงานของพระเจ้าปรากฏว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันทำบริษัทกำจัดปลวกซึ่งงานไม่น่าที่จะมีงานตลอดทั้งปีแต่กลับเป็นว่าเรามีงานตลอดแล้วก็มีเงินที่จะสามารถถวายในงานของพระเจ้าได้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากครอบครัวมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนรอบข้างจากที่เคยต่อต้านไม่ให้เรามาโบสถ์เนี่ยกับการเป็นว่าทุกคนสนับสนุนเพราะว่าเห็นว่าชีวิตของเราดีขึ้นจากความที่มีผีในตัวเยอะแยะมากมายวันที่รับไฟครั้งแรกเนี่ยชีวิตเปลี่ยนผีออกจากเราแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่สามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ไฟเท่านั้นที่เป็นคำตอบของชีวิตไฟเท่านั้นที่เป็นทางเดียวที่จะนำให้เราไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าได้และไฟเท่านั้นที่จะนำคำว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์เข้ามาในชีวิตเราเอเมนค่ะ
อาเมนขึ้นครับสรรเสริญพระเจ้าครับผมเชื่อว่าถ้าคนที่เดินอยู่ในไฟนานๆเนี่ยมีประสบการณ์จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับคุณแอปขึ้นมาเป็นพยานนิดนึงนะครับจากอุดรเหมือนกันเชิญไมโครโฟนพูดให้พี่น้องทางภาคใต้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่มาพบไฟของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรอย่างไรครับ
สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อแอปเปิ้ลนะคะอยู่ที่คริสตจักรสายลมที่อุดรค่ะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุ30ค่ะตอนนี้จะ40แล้วก่อนที่จะรู้จักไฟของพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามาก่อนสักประมาณ6ปีได้ค่ะแต่ช่วงที่รู้จักพระเจ้าชีวิตยังเหมือนเดิม6ปีที่อยู่ที่เดินกับพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวเองด้วยกำลังของตัวเองแต่ชีวิตเหมือนเดิมยากจนค่ะงานที่ทำก็ต้องเปลี่ยนงานเรื่อยๆจะมีสาเหตุที่ต้องออกจากงานนี้ไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนงานเรื่อยๆไม่เคยนิ่งเลยแล้วก็ตกงานเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวก็คือเมื่อก่อนมีสามีก็นอกใจมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็เจ็บปวดมาเรื่อยๆซึ่งเราก็พยายามอธิษฐานที่จะให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะพาสามีมาหาพระเจ้าแต่ก็ด้วยกำลังของมนุษย์คือไม่สำเร็จจริงๆค่ะจนกระทั่งพระเจ้านำมารู้จักไฟของพระเจ้าหลังจาก6ปีที่รู้จักพระเจ้าอย่างเดียวค่ะเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วก็พระเจ้านำมาให้มารู้จักกับอาจารย์ก้อยเมื่อกี้นะคะก็ได้มีโอกาสที่มาร่วมงานกันหลังจากที่เรามาร่วมงานกันในแรกๆรายได้ก็ไม่กี่หมื่นบาทค่ะซึ่งก็ไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองพนักงานรายได้นี่หนักมากหลังจากที่เราพยายามที่จะถวายพยายามที่จะเหยียดเต็มที่ในการที่จะรับพระพรแล้วก็พยายามที่จะขอการทรงนำจากพระเจ้าขอสติปัญญาและขอพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าก็นำให้เรามีสติปัญญาในการทำงานมากขึ้นพระเจ้าก็อวยพรเรื่อยมาเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งชีวิตดีขึ้นจากที่ตัดสินใจแยกทางกับสามีแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์ก้อยแล้วก็มีลูกสองคนนะคะคนแรกมาอยู่ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งพ่อเขาเอาไว้แล้วชีวิตของคนโตลูกคนโตแย่ลงมากและ2ปีที่มาอยู่กับอาจารย์ก้อยเมื่อเดือนที่ผ่านมาพระเจ้านำลูกชายให้กลับมาอยู่ในอ้อมอกของแม่แล้วคือทุกอย่างดีขึ้นการเงินตอนนี้อยู่ที่หลักหลายแสนบาทซึ่งเป็นอะไรที่ช่วงเวลาระยะเวลา2ปีที่รู้จักไฟของพระเจ้า
พระเจ้าเปลี่ยนซึ่งเป็นอะไรที่อัศจรรย์ที่ช่วงเวลาแค่2ปีที่ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้สันติสุขพระพรครอบครัวทุกอย่างพระเจ้านำมาให้ทุกอย่างค่ะขอบคุณไฟของพระเจ้าค่ะ
พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราได้ชิมรสได้สัมผัสถึงความแสนดีของพระเจ้าซึ่งผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นชีวิตของเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับที่จริงแล้วผมก็เข้าใจที่พวกพี่น้องก็พูดกันนะครับว่าสมัยก่อนผมมาพบไฟผมก็คิดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยว่าเออเราก็เป็นคริสเตียนมาต้อง10กว่าปีแต่ทำไมไม่เห็นตามที่พระเยซูพูดว่าเจ้าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10จนกระทั่งผมเริ่มแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พาไปพบไฟที่ฟลอริดาแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มอยู่ในไฟดำเนินชีวิตอยู่ในพระสิริของพระเจ้าที่ผมอธิบายเมื่อคืนนี้และตั้งแต่นั้นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ก็เข้ามาจริงๆตามพระสัญญาของพระเจ้าผมถึงเข้าใจว่าทำไมคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนั้นไม่เห็นพระคัมภีร์เป็นจริงเพราะเขาขาดส่วนที่สำคัญมากเลยในชีวิตของเขาก็คือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้พูดถึงว่าเจ้าจงรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟนี่เป็นคำสั่งนะครับแต่มีคริสเตียนกี่ร้อยล้านคนในโลกนี้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้และแม้แต่คริสเตียนคนไทยตาดำๆก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ปฏิเสธเรื่องนี้น่าเสียดายมากเลยประชาผมคุยกับพี่น้องสองคนเขาบอกว่าเขาสงสารคริสเตียนที่ไม่รู้จักเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาผ่านมาแล้วผมก็ผ่านมาแล้วผมเป็นคริสเตียนมาต้องนานไม่รู้จักเรื่องไฟจนกระทั่งปี199596 97ช่วงนั้นเริ่มเข้าในไฟและชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆโบสถ์ก็เปลี่ยนอะไรๆดีขึ้นหมดเลยนะครับผมถึงอยากมาเมืองไทยที่จะมาหนุนใจให้พี่น้องคนไทยได้รู้จักไฟแห่งพระวิญญาณจริงๆแน่นอนเราก็ทำคำสอนเป็นคำสอนเรื่องต่างๆออกมาแต่คำสอนอย่างเดียวไม่พอครับเพราะว่ามีแต่คำสอนเพื่อความรู้ท่วมหัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่ผู้ที่เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟก็คือพระวิญญาณที่หนาแน่นหนาทึบมากๆการเจอมากๆเข้ามาในชีวิตของเราก็ขับสิ่งชั่วร้ายออกไปอาเมนไหมครับ
สวัสดีค่ะก็จ๋าอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าคือว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะก็คือได้รับโทรศัพท์ใช่ไหมคะน้องบอกว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็โทรมาแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะบอกว่าคุณพ่อเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็จะต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าอาจก็คือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าไทยนิทราใช่ไหมคะก็เป็นโทรศัพท์ที่ไม่มีใครอยากจะรับมานะคะทีนี้คุณแม่ก็ร้องไห้มากเลยนะคะจ๋าก็บอกว่าแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆพระเจ้าของเราเนี่ยนะพระเจ้าที่เรานับถือเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นพระเจ้าที่จะช่วยครอบครัวของเรานะคะก็คือจ๋าก็บินกลับไปเลยนะคะแล้วก็พอตอนวันแรกเนี่ยนะคะที่ไปเห็นคุณพ่อก็ตกใจนะคะเพราะว่าคือสายยางเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ทั้งท่อหายใจคือทุกอย่างที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าคุณพ่อของเราที่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยนะคะคือจะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็คือเสียใจนะคะที่เห็นคุณพ่อเจ็บปวดนะคะแล้วก็จากก็คือพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็อธิษฐานให้คุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็คือบอกเรื่องพระเจ้ากับพ่อตอนนั้นเลยนะคะแต่ว่าคือคุณพ่อตอนที่ไปถึงเนี่ยแกรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยคุณพ่อก็จะขยับมือใช่ไหมคะก็คือจะรับทราบว่าเขาได้ยินเราใช่ไหมคะแต่พอจะพูดเรื่องพระเจ้านะคะคุณพ่อจะเงียบไปเลยค่ะไม่มีการตอบสนองอะไรเลยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเราที่ไปเนี่ยคือเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสำหรับคนที่รับเชื่อแล้วก็รับองค์ผู้เป็นเจ้าใช่ไหมคะคือพอคุณพ่อไม่รีสปอนส์คือว่าไม่ตอบสนองเนี่ยจ๋าก็คือกลับบ้านนี่ก็คือไม่ทำอะไรค่ะอธิษฐานอย่างเดียวแล้วก็คือจ๋าก็ร้องขอต่อพระเจ้านะคะคือจ๋าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าคะจ๋าขอให้พระเจ้าช่วยต่อชีวิตคุณพ่อจ๋าด้วยเพราะว่าให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีโอกาสประกาศถึงความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะแล้วก็จ๋าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคะจ๋ามาที่เนี่ยเชียงใหม่ค่ะแล้วจะคือจ๋าเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้านคือทุกคนเนี่ยจะไหว้พระหมดเลยแล้วก็จ๋า จะไม่มีกำลังพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยส่งพี่น้องมาเป็นกำลังใจที่อยู่ที่เนี่ยใครก็ได้นะคะช่วยหนุนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันถัดไปนะคะจะก็คือหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงแรมใช่ไหมคะก็ไปนวดค่ะแล้วก็ขณะที่คนหมอกำลังนวดอยู่แล้วก็อยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะคะแล้วบอกว่าคือพระเจ้าของจ๋าเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะว่าตอนที่หมอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเจ้าชายนิทราแต่พอหลังจากผ่าตัดเนี่ยคุณพ่อขยับได้สำหรับจ๋าแล้วยิ่งใหญ่มากนะคะจ๋าก็บอกเขาไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราบอกไปน้ำตาเราก็ไหลเพราะว่าคุณพ่อเราก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากที่นวดเสร็จเนี่ยคนนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านนวดที่เขาอยู่ที่โรงแรมนะเขาก็เอาซีดีมาให้จ๋านะคะเป็นซีดีนมัสการนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าขอพระเจ้าอวยพรปกป้องดูแลรักษาคุณพ่อให้หายนะคะซึ่งเราเพิ่งอธิษฐานเมื่อคืนนี้เองอะค่ะคือจ๋าขอบคุณพระเจ้ามากจ๋าบอกว่าน้องจ๋าน้องไม่รู้หรอกว่าที่น้องให้พี่เนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนน้ำที่หยดในใจที่แห้งแล้งเพราะว่าพี่เพิ่งอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพี่ขอใครสักคนมาหนุนใจพี่ใช่ไหมคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นคือวันแรกที่คือจ๋ารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่ด้วยและพระองค์ดูแลใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอไปถึงเนี่ยก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาที่จ๋าจำได้ในซีดีอาจารย์หมอที่อาจารย์หมอบอกว่าพระเจ้าไปปรากฏใช่ไหมคะให้กับคุณพ่อคุณหมอจ๋าก็อธิษฐานว่าพระเจ้าในเมื่อจ๋าพูดแล้วคุณพ่อยังไม่ตอบสนองก็ขอพระเจ้าเนี่ยมาปรากฏให้คุณพ่อเห็นให้พ่อคุณพ่อแบบว่าได้รู้จักพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็วันถัดไปใช่ไหมคะก็พอคุณพ่อเริ่มคุยได้ใช่ไหมคะวันนั้นจ๋าไปถึงพอคุณพ่อเริ่มคุยได้ปั๊บจ๋าก็ถามคุณพ่อเลยจ๋าไม่ทราบว่าทำไมวันนั้นก็จ๋าถามว่าพ่อเจอพระเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณพ่อบอกว่าเจอจ๋าก็ตกใจไม่คิดว่าตกใจบอกว่าเจอเลยถ้าพ่องั้นพ่ออธิษฐานเลยนะอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะพ่อก็บอกพ่อพยักหน้าใช่ไหมคะก็วันนั้นก็คือก็นำคุณพ่อรับเชื่อนะคะในระหว่างที่นำคุณพ่อรับเชื่อน้องชายบอกพอแล้วพ่อเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยจ๋าก็แบบในที่สุดคุณพ่อก็รับเชื่อใช่ไหมคะแล้วพระเจ้านี่คือแม้เล็กๆน้อยๆนี่พระเจ้าก็ใส่ใจใช่ไหมคะคือจ๋าจำได้ว่าวันแรกที่จ๋าไปถึงเนี่ยจ๋าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคะจ๋าขอความแน่ใจถ้าพ่อรับเชื่อจ๋าไม่อยากให้แค่บีบมือหรือไม่อยากแค่พยักหน้าจ๋าเชื่อว่าสารภาพด้วยปากและเชื่อด้วยใจใช่ไหมคะว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าจ๋าขอให้คุณพ่อสามารถที่จะอธิษฐานเป็นคำพูดได้ยินที่จ๋าจะได้ยินกับหูของจ๋าว่าคุณพ่อรับเชื่อแล้ววันนั้นนะคะคุณพ่อก็อธิษฐานตามนะคะจนจบเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ก็คือที่ไปเยี่ยมเนี่ยค่ะก็อัดซีดีเต็มที่เลยค่ะซีดีเกี่ยวกับเรื่องพระวจนะแห่งการเยียวยารักษานะคะก็คือจ๋าก็เอาไปเปิดให้คุณพ่อฟังน้องก็เรียนแบบนะคะน้องสาวเขาก็อัดคำสวดนะคะสวดมนต์นะคะไปด้วยทุกวันจ๋าก็ไปเปิดให้คุณพ่อฟังเสร็จแล้ววันนั้นพอน้องอัดบทสวดมนต์ปั๊บน้องก็ไปถึงก็บอกว่าพ่อฟังบทสวดมนต์หรือพ่อจะฟังคำเทศพ่อจ๋าบอกว่าคำเทศแต่ไม่ชัดนะคะน้องไม่ชัดน้องบอกว่าพ่อพระคริสต์หรือพระพุทธเสร็จแล้วคุณพ่อบอกพระคริสต์ก็จ๋าก็หันหน้าไปพอคิดอ่ะน้องก็ทำไงถอยไปเลยก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็คือแล้วจ๋าก็คือมอบพรอีกวันนึงนะคะที่คุณพ่อเนี่ยแบบว่าคือสามารถที่จะลุกได้นะคะลุกมานั่งได้ใช่ไหมคะจ๋าก็คือจ๋าก็มีความกังวลใจเนื่องจากว่าครั้งแรกที่คุณพ่อรับเชื่อเนี่ยน้องจ๋าอยู่ข้างๆเนี่ยเร่งจ๋ามากเลยบอกว่าเร็วเร็วเร็วพ่อจะพูดไม่ไหวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็แบบเอ๊ะเรานำคุณพ่อรับเชื่อนี่ตกหล่นหรือเปล่าเนี่ยบอกพระเจ้าขอหนูขอช่วยอีกชัวร์ๆๆได้มั้ยคะพระเจ้าแล้วก็วันนั้นที่คุณพ่อนั่งอยู่เนี่ย จะมีใบปลิวใบสุดท้ายที่ติดกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องไม้กางเขนแห่งความรอดใช่ไหมคะจ๋าก็นั่งอ่านให้คุณพ่อฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะคือหมายถึงค่ะข่าวดีอะค่ะข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ต้นจนจบจ๋าเชื่อว่าคุณพ่อได้ยินชัดเจนแล้วพอมาถึงตอนที่ว่าอธิษฐานใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะได้รับความรอดให้อธิษฐานว่าตามเผอิญน้องสาวก็มาขัดจังหวะพอดีเขาไม่ได้ตั้งใจขัดจังหวะนะคะเขาก็มาขัดจังหวะแล้วก็คือจนคือก็คือเปลี่ยนความสนใจไปทางอื่นนะคะเสร็จแล้วคุณพ่อก็เริ่มขยับตัวใช่ไหมคะน้องก็ถามว่าพ่อจะทำอะไรพ่อบอกว่าจะอธิษฐาน แล้วก็จ๋าก็นำคุณพ่อประโยคใบประโยคแบบอย่างชัดเจนแบบทุกคำพูดแล้วน้องกับแม่ก็นั่งแล้วก็อึ้งนั่งอึ้งเลยค่ะจ๋าก็บอกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าแล้วก็แบบก็ซึ้งใจนะคะที่พระเจ้าแบบคือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ไปเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะไปอธิษฐานเผื่อเตียงที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะคือคุณที่คุณพ่ออยู่เนี่ยคือ ICU อะค่ะคือแบบ6เตียงนะคะมีเส้นเลือดในสมองตีบกับแตกนะคะมีแบบคือทุกวันเนี่ยจะแบบมีคนเข้าๆออกเยอะเลยนะคะจะก็เพอไปถึงก็คือเราก็เผื่อเตียงข้างๆด้วยไปติดสนิทกับเขาด้วยนะคะอยากอธิษฐานเผื่อครอบครัวเขาใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณยายคนนึงแกมาแล้วแกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมคะแล้วแกก็ชาไปเลยค่ะข้างหนึ่งจ๋าก็เลยอธิษฐานเผื่อเขาใช่ไหมคะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยญาติแกก็มาเยี่ยมใช่ไหมคะแกมีลูก8คนนะคะวันนั้นแกมีญาติมัน15คนนะคะที่มาเยี่ยมแต่ทีนี้เวลาเยี่ยมเนี่ยเขาจะมีเวลาให้รอเยี่ยมคือเขาจะไม่ให้เข้าไปหมดทุกคนใช่ไหมคะจ๋าก็เดินออกมาจากห้องก็เห็น15คนนั่งรอเยี่ยมคุณยายอยู่ก็เลยได้มีโอกาสก็เลยเป็นพยานแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะแล้วจ๋าก็บอกพี่ๆน้องๆป้าน้าอาที่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกว่าเนี่ยเรามีพระเจ้าได้แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยขอความเต็มใจถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงแล้วมาช่วยชีวิตก็อธิษฐานตามค่ะแล้วก็ทั้ง15คนก็รับพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็จ๋าก็ขอบคุณพระเจ้าอีกนะคะเพราะว่าคือทุกวันนะคะเวลาทุกวันที่ไปเนี่ยก็เราก็คือเรานั่งรถเมย์ไปใช่ไหมคะ20บาทตลอดสายแล้วก็นั่งนี่คือไม่นั่งข้างหลังนะคะนั่งข้างหน้าค่ะขอคุยกับคนขับก็วันนั้นที่ไปก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้พี่คนขับรถเมย์ฟังใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบโอ้ตั้งใจฟังมากจ๋าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ๋าอธิษฐานให้ใช่ไหมคะเขาจอดรถเลยนะคะแล้วก็บอกโอ้จอดรถแล้วก็อธิษฐานแล้วจ๋าก็บอกว่าพี่อยากรับเชื่อไหมเขาบอกก็อยากแล้วก็อธิษฐานเขาก็ได้รับความรอดค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้ายังไม่หมดนะคะเสร็จแล้วก็ญาติคุณพ่อเนี่ยเขาอยู่ที่เชียงใหม่กันนะคะก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติแล้วก็ได้มีโอกาสเจอน้องชายน้องเป็นญาติกันนะคะเขาก็คือเขาบวชเป็นพระมา6ปีแล้วนะคะแล้วก็เขาบวชเนื่องจากว่าเขาขับรถชนแล้วรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดก็เลยขอบวชตลอดชีวิตใช่ไหมคะจ๋าก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเขาแล้วก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าเออพี่ผมกำลังศึกษาพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์อยู่น้องนะคะญาติเป็นญาติกันจ๋าก็เลยเอาใบปลิวให้เขาเอาซีดีให้เขาแล้วก็ขอ Facebook เขานะคะแล้วก็ให้เขาฟังเรื่องของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสที่จะไปคุยกับเขาเพราะว่าตระกูลเราเนี่ยไม่มีใครได้รู้จักพระเจ้านะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมคุณย่านะคะคุณย่าซึ่งเป็นน้องของคุณย่านะคะแล้วก็แกก็ไม่สบายก็อายุ80แล้วนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งจ๋าก็ไปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็บอกว่าย่าให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะเราไม่รู้ว่าณวันนี้เราไม่รู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไปอยู่ไหนใช่ไหมคะคุณย่าก็อธิษฐานนะคะพระเจ้าก็ค่ะสิ่งนี้ในชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกค่ะแล้วก็มีน้องที่มาทำความสะอาดห้องใช่ไหมคะแล้วก็เขาเป็นน้องอีกคนนึงอะค่ะที่อยู่ที่ห้องอาหารที่โรงแรมที่พักนะคะเขาก็จะก็มีโอกาสเป็นพยานกับเขาแล้วก็เขาก็รับเชื่อนะคะจะก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าแบบดูแลครอบครัวแล้วก็พระเจ้าก็ดูแลทุกวันที่จะอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อยากหนุนใจค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาไปเนี่ยคือตอนที่จะเจอคุณพ่อเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ช่วยจะได้คือพระคำของพระเจ้าจะ คืออัดซีดีไปกะให้คุณพ่อฟังใช่ไหมคะแต่จริงแล้วจ๋าฟังเองค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วคือสถานการณ์เนี่ยมองไปแล้วกับญาติพี่น้องที่อยู่ที่ทุกคนบอกว่าเหมือนกับไม่มีความหวังอะค่ะเราไม่อยากฟังแบบนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยยังทรงประชนแล้วพระองค์ทำได้แล้วก็พระคำของพระเจ้าเนี่ยหล่อเลี้ยงจิตใจของจ๋าอัดเข้าไปเลยค่ะซีดีของอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วเราพอเราฟังซีดีเสร็จก็เกิดความเชื่อขึ้นก็เดินไปวางมือก็เดินไปประกาศอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็คุยด้วยนะคะตลอดเวลาว่าให้เดินด้วยความเชื่ออย่าเดินด้วยสายตาของเราอย่ามองที่สถานการณ์ให้เดินด้วยความเชื่อก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็อธิษฐานต่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะ
ครับวันนี้อยากจะฟังคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งก่อนจะถวายทรัพย์นะครับมีพี่น้องมาจากฉะเชิงเทราอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าพระเจ้ารักษาโรคเขานะครับเชิญออกมานะครับเชิญมาจากฉะเชิงเทราใช่ไหมครับเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งว่าพระเจ้าทำอะไรรักษายังไงครับ
ครับผมนายรังสรรค์ตีเนตรครับอยู่ที่จะจัดสายพานพระพรฉะเชิงเทราครับผมเป็นโรคที่พูดไม่ได้เลยจนมาเจอกับพระเจ้าก็ผมได้พูดได้แล้ววันเดียวกันนั้นผมพูดได้ประมาณ3ชั่วโมงครับที่มาพูดได้ขอบคุณครับเพราะว่าอยู่ๆวันหนึ่งผมนะอยู่ๆมันตอนเช้ามามันพูดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าสมองผมพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้แม้กระทั่งอยากจะพูดก็พูดไม่ได้ผมอยู่เป็นอยู่11เดือนครับจนมาพบกับพระเจ้าซึ่งมารักษาให้กับผมหายผมขอบคุณพระเจ้าที่มารักษากับผมให้หายอยู่ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ
ครับในสมองเราด้านซ้ายนี่นะครับถ้าคุณเป็นคนถนัดขวาสมองที่อยู่ตรงเนี้ยจะควบคุมการพูดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเลงเขาตีกันเนี่ยถ้าเขาตีด้านซ้ายที่ขมับเนี่ยเสร็จเลยเป็นอัมพาตแล้วก็พูดไม่ได้ผมคิดว่าเขาตื่นมาวันนั้นเขาเป็นเขาเรียก stroke คือเส้นเลือดตีบในสมองแล้วก็เลยสูญเสียหน้าที่ของสมองไปปกติแล้วสมองเวลาที่ตายแล้วเพราะขาดออกซิเจนหรือกลูโคสจะไม่กลับมาโดยธรรมชาติของสมองโดยเฉพาะ11เดือนนี้ไม่กลับแน่ๆถ้าจะกลับนี่ส่วนใหญ่กลับไปใน3เดือนแรกแสดงว่านี่การอัศจรรย์ 100% นะครับคุณพระเจ้าพูดในฐานะหมอนะครับเนี่ยหมอสมองครับ
จริงๆแล้วเนี่ยออนเป็นอิสลามเป็นอิสลามโดยกำเนิดตอนที่ออนเป็นอิสลามเนี่ยละหมาดเก่งไม่เคยที่จะละเวลาแต่ว่าเรื่องอดเนี่ยอดไม่เคยได้เป็นลมทุกทีเขาให้อด6วันก็ไม่ถึง1วันให้อด30วันก็ไม่ถึงครึ่งวันนะคะพอเพื่อนกินก็กลับมากินที่บ้านแล้วไปนั่งเศร้าข้างหน้าบอกฉันก็อดแต่ไม่ได้อดจนกระทั่งว่าออนมาโดนไสยศาสตร์มนต์ดำบางสิ่งบางอย่างออนไปซื้อของอะค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาเพิ่งสึกมาจากการเป็นแม่ชีแล้วออนก็ใส่ผ้าคลุมหัวอะไรเรียบร้อยที่บ้านออนเคร่งมากแล้วเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วออนมีความรู้สึกว่าออนต้องการความช่วยเหลือจริงๆออนไม่รู้ว่าออนโดนอะไรแล้วเขาก็เสียค่ารถพาออนไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเสียค่ารถมาเลยพาออนไปทั้งครอบครัวเลยค่ะไปหาแม่ชีออนจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะโทษทีนะคะแล้วแม่ชีคนนั้นก็โกนหัวให้ออนแล้วก็โกนลูกของออนหมดเลยครอบครัวออนเป็นครอบครัวหัวล้านนะคะโกนหมดเลยค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยต้องโกนหัวไปจนถึงอายุ45ปีนะโกนหัวโกนคิ้วเนี่ยผมขึ้นสัก1เส้นก็ไม่ได้พอผมเริ่มขึ้นก็คือเริ่มโกนโกนโกนโกนจนกระทั่งว่าพอออกมาเนี่ยออนมาอยู่ที่น้ำน้อยทั้งตำบลเลยนะคะเรียกออนว่าครอบครัวหัวล้านครอบครัวนี้น่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ผมขึ้นนิดนึงก็โกนคิ้วขึ้นเป็นคนที่ไม่มีผมไม่มีคิ้วอะแล้วออนจะใส่หมวกไหมพรมอะค่ะเพราะว่าหมวกแก๊ปเนี่ยมันจะปิดได้ไม่หมดแต่หมวกไหมพรมเนี่ยมันจะปิดได้ถึงตรงนี้จนกระทั่งว่ารู้สึกจะเป็นวันคริสต์มาสน้องจูนมาสอนมาแจกเด็ก จากของขวัญเด็กเนี่ยนะคะแล้วพอดีลูกอองคนกลางเนี่ยอยากได้ของขวัญเขาก็ไปทั้งหัวและล้านนั่นแหละค่ะไปรับของขวัญเขาด้วยแล้วพระเจ้าก็แตะเด็กคนเนี้ยแล้วเด็กคนนี้ก็ได้นำพระเจ้าเนี่ยมาให้รู้จักกับครอบครัวของออนแล้วน้องจูนมาคุยของออนวันแรกที่น้องโอมมันน้องจูนมาพูดเรื่องพระเจ้าในออนกำลังเดินจงกรมนะคะ เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิน้องจูนไปกับน้องหวานสองคนน้องหวานนี่บอกว่าพี่จูนหวานไม่ไหวแล้วหวานปวดหัวพี่ออนเป็นอะไรไม่รู้เป็นอย่างนั้นแปลกๆแล้วแหละแต่น้องจูนสู้ค่ะน้องจูนอยู่น้องจูนว่าเขาก็นั่งตลอดเวลาพอน้องจูนพูดให้ฟังเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าเขากลัวออนออนก็กลัวเขาอะค่ะ พอมานั่งประจันหน้ากันเนี่ยออนก็กลัวนะรู้สึกสั่นอะอยู่หน้าแค่อยู่ต่อหน้าผู้รับใช้ตอนนั้นเราไม่รู้ผู้รับใช้ตอนนี้รู้แล้วสั่นนะคะไม่เอาไม่เอาแบบไม่เอาคือแบบต้องโกนอะแม่ชีบอกว่าต้องถึง45ปีก็ต้องโกนจนกระทั่งว่าวันหนึ่งน้องจูนบอกว่าเดี๋ยวไปอำเภอนะพี่ออนทำเรื่องนี้เรื่องนี้พอเห็นน้องจูนเหมือนกับเห็นแสงสว่างบอกไม่ถูกทั้งที่ออนทำบุญทุกวันด้วยนะคะตักบาตรทุกวันหน้าบ้านพอวันนั้นน้องจูนนัดไปที่หน้าบ้านน้องจูนเอาแผ่นของอาจารย์วรุณมาเปิดชื่ออำนาจของคำพูดแล้วก็น้องจูนบอกว่าเดี๋ยวนะพี่ออนรอน้องพลรอแม่ละนองนี่ออนชอบเรียกอาจารย์ละนองไม่รู้ว่าแกจะได้เป็นหรือเปล่านี่ดูซื่อทำแม่งจะออกอาจารย์ละนองทุกครั้งเลยแล้วก็ให้ออนเนี่ยฟังของอาจารย์วรุณไปก่อนแล้วก็น้องจูนก็สั่งว่าพี่ออนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาจารย์วรุณบอกว่าให้พูดตามก็พูดตามนะคะก็พูดตามก็พูดตามเสร็จแล้วช่วงที่อาจารย์วรุณเทศน์นี่ออนก็แบบคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็แบบอะไรอย่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วยังใส่หมวกไหมพรมอยู่ลูกชายอีก2คนน้องแบงค์กับน้องเบนซ์พออาจารย์บอกให้พูดตามน้องแบงค์บอกแม่นู่นบอกให้พูดตามพูดตามพี่จุนบอกให้พูดตามก็พูดตามค่ะพอพูดตามเนี่ยบนหัวอ่อนมันก็มีหนอนเป็นพันตัวเลยค่ะมันคันมันยุกยิกไปหมดกระชากเลยค่ะเอาออกเลยค่ะพอออกแบงค์บอกว่าแม่ใส่เดี๋ยวพี่จูนเห็นอายเขาบอกอายก็อายไม่ไหวแล้วก็หัวล้านด้วยก็ทำแบบนี้ค่ะแต่งไหมพอทำแบบนี้เสร็จแล้วน้องสุนก็บอกเอามาทีนี้ก็นั่งน้องพลมาละพอก็พูดตามอาจารย์จนจบนะครับพอน้องพลมาเขาก็เริ่มอธิษฐานเปิดกันก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรพอเขาบอกว่าการทรงสถิตขอพระเจ้าทรงสถิตเนี่ยออนหลับตาอยู่บอกสถิตออนแง้มขึ้นนิดนึงมีอะไรมาอยู่ตรงนี้ทรงสถิตดูค่ะแต่ไม่รู้อะไรก็หลับต่อแล้วพอเขาเริ่มนมัสการเพลงเร็วก็แบบว่าก็คือเราร้องไม่ได้ก็ไม่เข้าใจก็แบบยังฟังอยู่แต่พอเพลงช้าเริ่มไม่อยู่แล้วค่ะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกน้ำลายไหลมันมาบ้าเลยค่ะแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วทีนี้น้องพอจบเพลงเนี่ยน้องจูนคือทุกคนอ่านคัมภีร์หมดเลยแม่ละนองอะไรอ่านคัมภีร์พออ่านคัมภีร์เนี่ยแม่ละนองกับน้องจูนก็มาแตะเบาๆพอแตะออนก็ล้มไปพิงนะคะล้มไปพิงแม่ละนองแล้วพอล้มไปพิงนี่มันแข็งหมดทั้งตัวลิ้นเลินอะไรแข็งน้ำลายก็ยังไหลอยู่อย่างนั้นน่ะไหลคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มือก็งิกเสร็จแล้วน้องจูนเนี่ยก็ให้แบงค์เบนซ์เนี่ยอ่านคัมภีร์แล้วก็แตะแม่แต่อ่านไปด้วยส่วนแบงค์นี่เขาใส่แว่นดำไว้ค่ะเพราะว่าเขาอายที่แม่หัวล้านเขาใส่แว่นดำแล้วช่วงนั้นพอน้องแบงค์แตะพอลูกแต่ละอ่านกับพีนะคะออนก็กรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดชักดิ้นชักงอแบงค์นี่ตกกระจายถอดแว่นไม่ทันเลยค่ะคนกลางนี่บอกว่าแม่รู้ไหมพอตอนออนหายนะคะเบนเหมือนจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วทีนี้ก็แบบเป็นอยู่พักนึงค่ะเกือบชั่วโมงเลยที่เป็นอย่างนั้นเจ็บปวดทุกทรมานมากร้องแล้วก็แข็งไปทั้งตัวแข็งหมดเลยลิ้นปากอะไรนี่แข็งหมดเลยจนกระทั่งน้องพลบอกว่าพูดตามพี่ออนพูดตามถึงก็บอกพูดไม่ได้อย่างเงี้ยจำได้แล้วเขาทั้งคนบอกพยายามพูดได้ก็พูดมีชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอะไรเยอะแยะมากมายพูดพอพูดออกมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเลื่อนออกไปจนกระทั่งว่าหลุดไปเลยค่ะพอหลุดแล้วออนเหมือนกับนกอ่ะมันอิสระบอกไม่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะค่ะความเก็บกดความกดดันความอะไรหลายอย่างที่เก็บงำมาทุกสิ่งอย่างมันเหมือนกับพอศิษยาภิบาลบอกว่าคำสาปแช่งมีจริงผีมีจริงนรกมีจริงมันเหมือนเป็นคำสาปแช่งที่ตกทอดลงมาแล้วมันแบบเลยฟังของหมอมาเป็นเวลา1ปีกับ1เดือนแล้ววันเนี้ยเมื่อวานได้รับการวางมือเป็นครั้งแรกแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งที่2เพราะเวลาหมอลงมากรุงเทพเนี่ยออนไม่เคยได้ขึ้นไปอะค่ะ
สงสัยต้องมาบ่อยขึ้นที่นี
่เอเมนขอบคุณพระเจ้า ชีวิตของออนเมื่อแล้วแบบไม่มีใครมาบอกนะว่าพี่ออนต้องเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ออนได้สัมผัสพระเจ้าจริงๆในช่วงเวลานั้นที่พระเจ้าปลดปล่อยออนจริงๆพอปลดปล่อยออนบอกน้องจูนเนี่ยออนขอเชื่อพระเจ้าจูนพี่ออนขออยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพี่ออนว่าคือสิ่งนี้แหละที่ว่าที่ว่าออนแบบตามหามาตลอดชีวิตสิ่งที่ว่าปลดปล่อยพี่ออนออกจากอะไรก็ได้สักอย่างที่พี่ออนไม่รู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเสร็จแล้วจูนก็บอกว่านั่นน่ะพี่ออนพูดตามอาจารย์วรุณก็พี่ออนเชื่อแล้วบอกก็เอาอีกอ่ะเพราะความมั่นใจเอาอีกอ่ะก็คือก็ได้ค่ะน้องพลเป็นคนนำน้องพลเป็นคนนำให้เชื่อแล้วก็เสร็จแล้วก็ลูกออนทีนี้น้องจูนก็มาถามว่าแล้วแบงค์เบนเชื่อไหมแบงค์เบนคือว่าเขาก็เชื่อโดยที่เขาเห็นความเป็นจริงเขาเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานกับแม่จริงเชื่อเขาก็เชื่อแล้วก็รับเชื่อก็เลยกลายเป็นว่ามารับเชื่อทั้งครอบครัวทั้งน้องแบงค์เบนมาโน่แล้วก็น้องโบทุกคนได้รับหมดแล้วออนก็เลยชอบมากการวางมือเนี่ยคือได้สัมผัสครั้งแรกแบบกระหายจริงๆแบบถ้าใครยกมืออย่างนี้ออนเหมือนจะเอาหัวไปแบบเนี้ยรู้สึกกระหายความวางมือมากชอบมากจริงๆเพราะเวลาที่ฟังของอาจารย์วรุณเนี่ยฟังซีดีเนี่ยแม้แต่ในแผ่นไหนที่มีว่าติดมาว่าไฟเอิงเนี่ยจะแบบลงเลยค่ะร้องคนเดียวถ้าใครมาดูออนเขาว่าออนบ้าเขาวิ่งนะเขาหนีเขาเนี่ยว่าบ้านนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบบางทีก็แบบอยากร้องดังๆก็ร้องอยากเปิดเพลงนมัสการยังไงก็เปิดจนกระทั่งว่า เพื่อนบ้านบอกว่ามันเปิดเพลงนมัสการเสียงดังว่ารบกวนจนกระทั่งว่าต้องย้ายบ้านเพราะว่าแบบเกรงใจเพื่อนๆย้ายบ้านไปอยู่เคหะน้ำน้อยก็เป็นบ้านจัดสรรพอตอนกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยเขาไปทำงานกันหมดก็เลยแบบเป็นไทยคนเดียว เลยขอบคุณพระเจ้าอะค่ะที่ว่าปี1ปีกับ1เดือนที่ออนได้เป็นคริสเตียนแต่ออนเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆจริงๆแล้วออนเป็นคนที่มีความไม่ดี ขอบคุณค่ะมีความไม่ดีมากมายค่ะไม่ดีมากมายและแต่ยังขออีกค่ะที่ว่าอยากยังมีอีกเยอะที่จะขออีกที่ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงออนให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่านี้ค่ะออนจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการทำมาหากินแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าตอนที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้านี่ออนบอกว่าชีวิตนี้ออนอยู่เพื่อลูกเพราะออนเป็นเด็กที่แบบว่าไม่มีความอุ่นมาตั้งแต่เล็กๆก็หายหิวความรักออนเคยพูดนะคะตอนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้านี่ออนบอกว่าถ้าออนเกิดชาติหน้าเนี่ยนะขอให้ออนได้มีพ่อมีแม่เหมือนชาวบ้านเขาขอให้ออนได้มีความรักเหมือนกับครอบครัวคนอื่นๆเขาอะออนเคยพูดคำนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาขอใครพูดกับใครเพราะไม่รู้ว่าจะยึดอะไรดีทั้งอิสลามทั้งพุทธเป็นอิสลามแต่มาโกนหัวก็อยู่ในวันอิสลามไม่ได้อีกแหละโดนขับไล่โดนเนรเทศพี่น้องก็เนรเทศแหกกอพี่น้องบอกว่าเป็นอิสลามแล้วมันไปโกนหัวไม่ครบไปไอคนก็เลยโดนเนรเทศมาตลอดเนรเทศไปจังหวัดนู้นมั่งจังหวัดนี้มั่งจังหวัดนี้มันจะมาสุดท้ายก็คือบ้านเกิดตัวเองหัดใหญ่นั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็อันเชื่อค่ะว่าคำสาปแช่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าปลดปล่อยให้ออนจริงจริงปลดปล่อยให้ออนจริงขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ที่ว่าก่อนที่จะมารับการรับมือจากอาจารย์วรุณเนี่ยนะคะเวลาออนเป็นประกาศข่าวประเสริฐให้กับเพื่อนร่วมงานมันออนเอาประสบการณ์ที่ออนได้รับเป็นพยานให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็ฟังเหมือนกับเรากำลังเล่านิทานให้เพื่อนฟังบางคนที่ว่าฟังจนหลับไปอย่างนี้ก็มีค่ะบางคนที่แบบไม่ฟังแต่พอถึงจุดสำคัญเพื่อนจะแบบเนี้ยฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออนเชื่อพระเจ้าแตะเขาแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าขอให้พวกเราสู้นะคะอยู่ในพระเจ้าไม่ว่าเราจะสะดุดหรือเจออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าอยู่กับเราค่ะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าพาเราผ่านแน่นอนปีนี้ออนได้แค่นี้ออนแบบพอใจแล้วว่าแล้วออนเชื่อว่าต่อไปพระเจ้าต้องให้มากขึ้นไม่ใช่หมายถึงเงินทองนะคะเพราะของประทานที่พระเจ้าให้เราเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้เรามันไม่ใช่แค่เงินที่เราคิดมันจะมากมายค่ะทั้งนิสัยใจคอทั้งของประทานฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้ายังให้เราอีกให้เราเชื่อเอเมนขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณมากครับว้าวหนุนใจมากๆเลยครับที่เห็นพระเจ้ารัก คุณออนแล้วก็พี่น้องที่ภาคใต้แล้วก็เห็นความสัตย์ซื่อของจูนที่ไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับไม่ทราบว่ามีใครในห้องนี้ที่ไม่รู้จักพระเยซูผมไม่ทราบอาจจะมีคนเดียวหรือว่า2คนก็ตามนะครับผมอยากจะหนุนใจให้วันนี้ต้อนรับพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นจริงผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนเติบโตในครอบครัวพุทธศาสนาแล้วก็มาเคยเล่นผีเล่นอะไรพวกนี้นะครับลงยันผมเล่นมาหมดแล้วครับเข้าทรงแต่ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่แท้จริงจนกระทั่งมาพบพระเยซูแล้วพระเยซูก็ขับผีออกจากผมเหมือนกันเยอะมากเลยผมร้องกรี๊ดๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันสมัยที่ตอนนั้นเป็นสบแล้วด้วยนะครับเป็นสบผมพอรับเชื่อได้2ปีก็เป็นสบที่เมืองจันทบุรีแต่ว่ามาถูกขับผีจริงๆเนี่ยปี1998นะครับ998นี่ผมไปที่ประชุมเรื่องไฟไม่มีใครวางมือผมนะฮะสบเนี่ยเค้าแค่นักเทศน์นี่เค้าแค่โบกมือแค่นี้พอโบกนะผมนี่ล้มลงไปอยู่ใต้เก้าอี้ร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอายคนมากเลยเพราะเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นผู้ชายอ่ะแล้วร้องกรี๊ดเหมือนเด็กๆเลยนะครับน้ำผูน้ำตาไหลโอ้แบบร้องกรี๊ดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเขาก็เทศไปเรื่อยๆเขาก็ฟังทุกคนก็ฟังผมร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่ใต้เก้าอี้เขาก็เทศไปจนในที่สุดหยุดนะครับตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าผีออกจนกระทั่งตอนหลังอีกหลายปีต่อมามาศึกษาเรื่องผีถึงเข้าใจว่าวันนั้นพระเจ้าขับผีออกจากชีวิตผมแล้วผมก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆผีมีจริงแม้แต่สบก็มีผีได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเคยดูภาพยนตร์ในต่างประเทศเยอะแยะคนที่นำสอนผมเรื่องไฟเนี่ยเวลาเขาไปประชุมเนี่ยพวกสบจะนั่งแถวหน้านะครับคือคนต่างประเทศเนี่ยสบเขาจะมาประชุมด้วยเขาจะร่วมมือกันพอผู้นำเรื่องไฟนี่เริ่มเดินผ่านไฟปั๊บนะพวกสบนี่เดินออกมาผีออกกันเป็นระเนระนาดแล้วครับอย่างผมมีวิดีโอที่ฮังการีเนี่ยพวกสบที่ฮังการีเนี่ยผีออกกันเลยในระนาดล้มกันเป็นแถวเลยคริสตจักรก็ดีขึ้นคริสตจักรก็โตขึ้นเพราะว่าสบยอมให้พระเจ้าล้างชีวิตของเขาเราต้องทุกคนต้องยอมให้พระเจ้าล้างผมเป็นสบตั้งแต่ปี1982นะครับมาโดนล้างปี1997เสียดายมากเลยไม่โดนล้างตั้งแต่แรกๆนะครับก็มีเรื่องปัญหาเยอะแยะในชีวิตนั้นขอบคุณพระเจ้าจริงๆถ้าวันนี้ท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูพระเยซูเป็นจริงนะครับแล้วคนหลายคนที่นี่ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังเกิดถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านเป็นลูกพระเจ้านะครับให้ต้อนรับพระเยซูวันนี้นะครับอย่าลังเลใจ
ฮาเลลูยาพระเจ้าฮาเลลูยามีคนนับหลายร้อยคนในห้องนี้ที่มาพบไฟพระเจ้าแล้วพูดเหมือนกันว่าตั้งแต่มาพบไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเขาดีขึ้นหลายคนอาจจะฟังคำสอนมาบอกว่าเราหยุดแค่ที่พระเยซูพระเยซูก็พอแล้วอะไรมันมากกว่าก็นั้นมันเวอร์ไปแล้วทำไมต้องมีเรื่องไฟแต่ท่านรู้ไหมครับว่าคนที่พูดอย่างนั้นนะเข้าใจผิดเพราะว่าพระเยซูอยู่บนสวรรค์แล้วแน่นอนเราต้องไปหาพระเยซูแต่โดยมนุษย์ตาดำๆอย่างเรามนุษย์อย่างผมที่เป็นสบเนี่ยผมพาท่านไปหาพระเยซูเองไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมีบุคคลเดียวเท่านั้นมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ท่านไปรู้จักพระเยซูจริงๆในหัวใจส่วนตัวได้ก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือไฟแห่งพระวิญญาณเมื่อท่านมาพบไฟพระองค์ไม่ได้พาท่านไปหาสบไม่ได้พาท่านไปหาพระองค์เองแต่พระองค์พาท่านไปพบพระเยซูดังนั้นคริสเตียนที่รับไฟจะหลงรักพระเยซูและรู้จักพระเยซูง่ายขึ้นเราไม่ได้หยุดเราไปที่พระเยซูอยู่ดีนะครับแต่มีผู้พาเราไปนั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจอย่าต่อต้านเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณเพราะที่จริงแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูพระองค์บอกว่าเราจะไปแล้วเราจะส่งพระผู้ช่วยมาช่วยเจ้าก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วถ้าคริสตจักรปฏิเสธเรื่องพระวิญญาณก็จะขาดอย่างมากนี่เป็นเรื่องการทำงานของผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามไม่ให้คริสเตียนมารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้รู้จักพระเยซูแบบห่างๆนิดๆแทนที่เรารู้จักเยอะๆลึกๆซึ้งๆแต่เรารู้จักแค่นิดเดียวรู้จักแค่ในหัวแต่ไม่รู้จักในหัวใจของเราจริงๆเรื่องคริสเตียนเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องฝ่ายสมองไม่ใช่เรื่องฝ่ายร่างกายอเมนไหมครับเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานะครับผมได้มีโอกาสเป็นพระพรมากที่ได้ไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วไปค่ายของพี่น้องคนไทยที่เป็นคริสเตียนที่ประเทศเยอรมันและมีโอกาสไปนำการฟื้นฟูนำไฟไปที่นั่นหลังจากไปที่นั่นก็พี่น้องก็เลยรวมตัวกันบอกเปิดโบสถ์แล้วกันนะครับตอนแรกก็มีไม่กี่แห่งตอนหลังก็กลายเป็น8แห่งแล้วก็มีผู้นำที่เปิดโบสถ์ไทยที่นั่นก็มีคนรับเชื่อทุกสัปดา
แล้วก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับผมเพิ่งไปกลับมาเมื่อเดือนมีนาคมไปที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ไปที่โคเปนเฮเกนมาแล้วก็พบว่าที่นั่นไปฟังคำพยานของคนมากมายพระเจ้าน่ารักจริงๆเลยมีสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของคุณทองใสเนี่ยนะครับที่พูดเมื่อกี้หลานเขาเองนะอยู่ที่เยอรมันที่เบอร์ลินเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีอาการป่วยคือว่าเดินๆอยู่ก็สลบไปเลยแล้วพาไปโรงพยาบาลหมอก็ตรวจหาสาเหตุไม่เจอตรวจขึ้นสมองตรวจทำซีทีสแกนสมองตรวจหัวใจไม่พบสาเหตุอยู่ดีๆก็สลบไปอย่างเงี้ยเป็นอาการแบบไม่รู้ตัวไปเลยแล้วก็หมอก็รักษาไม่ได้เพราะไม่หาสาเหตุไม่เจอเขามางานฟื้นฟูเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วถูกไฟแตะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีอาการอีกเลยหายเป็นปิดพิงพระเจ้าทรงรักษาเขาอย่างอัศจรรย์นะครับพระเจ้าน่ารักจริงๆเลยนะครับผมปกติไม่เป็นคนไม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่นะครับคืออยู่ส่วนใหญ่ฝันก็เห็นฝันแต่เห็นอาจารย์ดานะครับไม่ค่อยฝันเห็นอย่างอื่นแต่ฝันเรื่องพระเจ้าไม่ค่อยฝันแต่เห็นภรรยานะครับคราวนี้ผมไปที่เยอรมันเนี่ยก็พบว่าคนที่นั่นเขาขาดคริสตจักรเขาขาดคนดูแลพระเจ้าเขาให้ความฝันเยอะมากเลยผมเดินเข้าไปค่ายเมื่อเดือนมีนาก็พบว่ามีหลายคนมาเดินมาทักผมบอกเนี่ยไม่เคยเจอคุณหมอมาก่อนแต่พอเจอหน้าคุณหมอนี่อยู่ในความฝันเลยไม่เคยเจอผมมาก่อนนะเขาบอกว่าเขากำลังอยู่ในสระน้ำแล้วน้ำมันแห้งมากแล้วก็มีคนเดินมาหาเขาที่สระน้ำแล้วบอกว่าจะเอาอาหารมาให้กินเอาน้ำมาให้ดื่มบอกหน้าเนี่ยเหมือนคุณหมอเป๊ะเลยอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยทั้งนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะนี่3คนมาเล่าผมฟังว่าเห็นหน้าผมในความฝันก่อนเจอผมที่จริงแล้วไม่ใช่ผมใหญ่โตอะไรหรอกครับผมไม่ได้เก่งกาจผมว่าพระเจ้ากำลังทำงานในประเทศไทยกับคนไทยว่าพระเจ้ากำลังส่งผู้รับใช้มาดูแลชีวิตของพวกเขาจริงๆนะครับแล้วพวกเขาก็มีความหนุนใจมากที่รู้ว่าพระเจ้าทรงส่งผู้เลี้ยงมาดูแลพวกเขาก็เกิดการเปิดโบสถ์ขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะครับก็อยากจะขอเชิญผู้นำที่นั่นซึ่งเป็นผู้เริ่มโบสถ์นะครับอาจารย์บุษบาขึ้นมากล่าวหนุนใจแล้วเป็นพยานนิดหน่อยว่าตั้งแต่ไฟไปที่เยอรมนีเป็นยังไงบ้างขึ้นมาข้างบนก็ได้นะครับอาจารย์บุษบาริเริ่มโบสถ์ที่นั่นนะครับชื่อประสานใจ International
ค่ะสวัสดีค่ะคือพระเจ้าเรียกให้เราสร้างคริสตจักรนะคะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเราจะต้องมีอัครทูตอยู่เหนือเรานะคะเพราะว่าเราจะเป็นคริสตยาภิบาลแล้วก็จะทําอะไรโดยที่ไม่มีคนที่จะบอกทิศทางเราหรือว่าแก้ไขเรามันไม่ได้นะคะดิฉันก็อธิษฐานกับพระเจ้ามากมีทางเลือกเยอะมากนะคะแล้วทีนี้ดิฉันรู้ว่าหลายคนอยากที่จะรับเรามาเป็นคริสตจักรลูกนะคะเพราะว่าพวกเราคนไทยเนี่ยรักพระเจ้าแล้วก็รับไฟแล้วทีนี้ดิฉันอธิษฐานมากจนกระทั่งดิฉันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะแบบเครียดมากเลยนะช่วงนั้นแบบหน้าตาโทรมมากแล้วก็พระเจ้าบอกว่าลูกรอก่อนรออาจารย์หมอวรุณมาก่อนในค่ายเดือนพฤษภาคมนะคะก็ดิฉันก็โอเคพระเจ้าบอกว่ารอก่อนโอเคงั้นดิฉันรอดิฉันก็ไม่ทราบแต่พระเจ้าบอกว่าเล่าองุ่นใหม่ต้องบรรจุในถุงหนังใหม่นะคะพระเจ้าบอกอย่างนั้นดิฉันก็โอเคดิฉันรับไว้เพราะดิฉันเป็นคนจดเมื่อพระเจ้าพูดอะไรฉันจะจดเอาไว้นะคะแล้วทีนี้วันนั้นวันแรกที่อาจารย์ท่านมาดิฉันไม่เคยรู้จักดิฉันรู้สึกว่าดิฉันรู้ซีดีของท่านดิฉันทราบเคยฟังคำสอนของท่านแล้วก็ประทับใจแต่สำหรับดิฉันเนี่ยอาจารย์หมอวรุณซึ่งตอนนี้เราเรียกอาจารย์พ่อแล้วก็อาจารย์แม่นะคะคุณเป็นพ่อแม่จริงๆนะคือสำหรับดิฉันสูงไกลมากเลยเป็นคนที่สูงเกินเอื้อมนะคะแล้วทีนี้วันแรกเลยที่ท่านวางมือเจอดิฉันและท่านก็พูดบอกว่าเล่าองุ่นใหม่ในถุงหนังใหม่ดิฉันก็โอ้พระเจ้าเคยตัดกับลูกแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะแล้วทีนี้ก็ดิฉันก็ขอคำยืนยันจากพระเจ้าอีกแล้วตลอดเวลาดิฉันมีคำถามกับท่านนะคะดิฉันก็ถามท่านแล้วคำตอบของท่านคือเหมือนในสิ่งที่ในใจของดิฉันมีอยู่แล้วดิฉันก็เชื่อว่าเป็นการยืนยันนะคะโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วดิฉันก็ขอท่านให้เป็นพ่อของคริสตจักรของเราขอเป็นลูกฝ่ายวิญญาณนะคะท่านก็ยอมรับพวกเราดิฉันดีใจมากๆซึ่งก่อนนี้ดิฉันเป็นเหมือนพี่เลี้ยงน้องนะคะแต่พอมาอาจารย์ท่านเป็นเหมือนคือไงอะเราได้รับอาหารนะคะดิฉันได้คำสอนมาทั้งคำสอนกระดาษสารพัดที่ท่านจะให้ดิฉันนะคะดิฉันมีทิศทางในการที่จะป้อนลูกแกะนะคะดิฉันเอาคำสอนของท่านทุกครั้งเดี๋ยวนี้ดิฉันเทศนาจะใช้คำสอนของท่านเพราะว่าดิฉันเห็นว่าในนี้มีครบเครื่องเลยนะคะแล้วก็เมื่อดิฉันใช้คำสอนนี้พี่น้องเติบโตมากและพี่น้องในที่เยอรมันร้อนมากรักพระเจ้ารับไฟแล้วก็ดิฉันขอบคุณท่านมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราเป็นคริสเตียนใหม่เป็นคริสตจักรใหม่แล้วก็ท่านมาปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันผิดมากดิฉันจะแทนตัวเองกับทุกคนว่าพี่นะคะพี่อย่างนั้นอย่างนี้คนสูงอายุกว่าดิฉันเทศนาดิฉันก็แทนตัวเองว่าพี่นะแต่ทีนี้อาจารย์พ่อท่านมาบอกว่า เอาใหม่นะคุณเป็นอาจารย์บุษบาจริงๆก่อนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าตัวเองไม่ยอมรับนะคะคือไม่ฉวยเอาไว้เพราะว่าคิดว่าสึกมันใหญ่เกินนะทีนี้พอดิฉันยอมรับเพราะท่านแก้ไขดิฉันรับมาหมดเลยนะคะแล้วก็พี่น้องในคริสตจักรทุกคนก็ปรับตัวแล้วก็เชื่อฟังทุกคนจริงๆและตั้งแต่อยู่ใต้ท่านที่ท่านปกครองมาเนี่ยนะคะในคริสตจักรพี่น้องช่วยเหลือกันและกันพี่น้องร่วมมือลุกขึ้นทำงานนะคะก่อนนี้ดิฉันเหมือนกับทำเองหมดนู่นก็ทำนี่ก็ทำเดี๋ยวนี้เราช่วยกันเราแบ่งงานกันทำแล้วก็คริสตจักรเราก็ขยายเพราะแต่ละจุดเนี่ยมีวิญญาณแห่งการเชื่อฟังอยู่ดิฉันเชื่อนะคะเพราะดิฉันมีปัญหาดิฉันจะปรึกษาท่านท่านแนะนำดิฉันทำเลยนะคะดิฉันจะเชื่อฟังแล้วก็ดิฉันยอมรับว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันซื่อสัตย์นะคะดิฉันจะเคียงข้างท่านไม่ว่าใครจะว่ายังไงดิฉันจะเคียงข้างท่านดิฉันเชื่อฟังผู้นำแล้วก็ดิฉันเห็นถึงผลถึงว่าพี่น้องในคริสตจักรของดิฉันก็เห็นชัดว่าทุกคนเชื่อฟังมาที่นี่เรามาด้วยกันมีทีมเยอรมันรวมทั้งหมด4คนนะคะซึ่งใน3คนที่มาด้วยกันกับดิฉันเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่ามารับไฟนะคะแล้วก็เคียงข้างดิฉันแล้วเกิดเหตุอัศจรรย์เยอะมากมีคนได้รับการรักษาโรคมากมีคนได้รับการปลดปล่อยนะคะแล้วดิฉันรู้เลยว่าการเจิมแตกต่างนะคะก่อนนี้ดิฉันมีการเจิมขอบคุณพระเจ้าฉันรับใช้พระเจ้ามาก่อนแต่เมื่อดิฉันอยู่ใต้ท่านการเจิมมากขึ้นกว่าเก่าอีกแล้วก็ทุกอาทิตย์เมื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าคนไทยคนต่างชาติต้อนรับพระเยซูมีฝรั่งนะคะก็สงสัยอุ้ยคนไทยวางมือแล้วล้มกันหน้าม้านะเขาก็บอกอุ้ยเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็ออกมาเพราะความอยากรู้เขาตัวใหญ่กว่าดิฉันเยอะนะฮะดิฉันก็แค่เอานิ้วแตะมือเขาดิฉันไม่ผลักดิฉันไม่กดไม่อะไรทั้งสิ้นดิฉันแตะเฉยๆแล้วเขาก็ลงไปเขาล้มนะฮะแล้วเขาก็ได้รับการเยียวยารักษาพระเจ้าสัมผัสเขานะฮะเขาก็โอ้โหมันไม่ได้เขาไม่ได้ผลักเรานี่แต่แรกเขาคิดว่าผลักนะคะแล้วมีคนนึงซึ่งใหม่ๆนี่เองเป็นโอ้โหสูงมากดิฉันเจิมเขาดิฉันจะต้องแบบนี้เลยเขาก็สูงดิฉันตัวเล็กนิดเดียวนะคะแล้วทีนี้เขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่แรกดิฉันสัมผัสว่าเขาได้สัมผัสพระเจ้าพระเจ้าแตะต้องเขาหลังจากนั้นเขาต้อนรับพระเยซูนะแล้วดิฉันก็ถามว่าดิฉันสัมผัสว่าเขามีบางคนยังไม่ยกโทษดิฉันก็ถามเขาก็บอกผมไม่มีผมไม่ยกโทษให้ทุกคนหมดแล้วหลังจากนั้นพักนึงเขามาหาดิฉันบอกว่าผมรู้แล้วว่าใครที่ผมยังไม่ยกโทษให้เขาก็ยอมให้ยอมยกโทษดิฉันเชื่อว่านี่เพราะการทรงสถิตของพระเจ้านะคะดิฉันอยากจะบอกว่าเกิดสิ่งดีขึ้นมากพี่น้องในโบสถ์ของเราไม่มีใครตกงานนะคะนอกจากคนที่ขี้เกียจทำงานนะไม่มีใครตกงานค่ะแล้วก็พี่น้องที่เคยอยู่แบบไม่สะอาดยกตัวอย่างว่าหนีภาษีนะตอนนี้เขายินดีที่จะถูกต้องเสียภาษีถูกต้องนะคะยอมที่จะเสียรายได้นะคะเพื่อที่จะถูกต้องต่อพระเจ้าการดำเนินชีวิตพี่น้องในคริสเตียนในโบสถ์ของเราบริสุทธิ์ขึ้นนะคะและพระเจ้ากำลังชำระแล้วเกิดกลุ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ฉันเชื่อว่าในอนาคตจะเกิดมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าไฟพระเจ้าการเจิมพระเจ้าแล้วมีจริงๆและเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้นำเมื่อเราเชื่อฟังนะคะเราได้รับพระพรจริงๆการเงินคริสตจักรก็ดีขึ้นเพราะพี่น้องไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นดิฉันไม่ค่อยพูดเรื่องการถวายแต่พี่น้องเขามีประสบการณ์กันเองแล้วเขาก็สอนกันเองเรื่องในการถวายสิบรถถวายทรัพย์นะคะคริสตจักรเราแต่ก่อนนี้มันมีแค่จุดอัตรานึงเท่านั้นเองตอนนี้มันทะลุแล้วนะคะแล้วก็เราก็ใช้เงินในพันธกิจได้ค่ะค่ะดิฉันถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พ่ออาจารย์แม่มากที่รักแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ท่านเป็นพ่อแม่จริงๆดิฉันขอบคุณพระเจ้าดิฉันชื่นใจทุกครั้งนะคะว่ามีปัญหาท่านเคียงข้างดิฉันจริงๆดิฉันเคยมีปัญหาขอพูดเยอะหน่อยนะถ้าตัวดิฉันเองไม่มีท่านปกเป็นหลังคาอยู่ในดิฉันเดินไม่ถูกทางเลยแต่พอมีท่าน2คนเนี่ยที่ปกป้องดิฉันตอนนี้คริสตจักรเราไม่แตกถ้าไม่มีท่านคริสตจักรคงแตกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าท่านปกป้องเราจริงๆคริสตจักรไม่แตกเราไปด้วยกันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้โอกาส
สรรเสริญพระเจ้าผมดีใจมากที่พระเจ้าใช้คนไทยตาดำๆอย่างพวกเรานะฮะไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศเยอรมันแล้วก็มีคนต่างชาติมารับเชื่อมากมายนะครับผมก็เพิ่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาก็มีคนญี่ปุ่นรับเชื่อนะครับแล้วก็เกิดการอัศจรรย์มากมายที่ญี่ปุ่นนี้ก็เริ่มเปิดเรื่องไฟมากขึ้นผมเชื่อว่าในที่สุดไฟจะไปทั่วประเทศญี่ปุ่นก็แปลกดีนะครับที่เราส่งไฟไปประเทศที่เขาส่งกองทัพออกไปรบตอนสงครามโลกครั้งที่2กับประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าส่งระเบิดกลับไปที่2ประเทศนี้แต่เป็นระเบิดแห่งความรักอาเมนนะครับ สรรเสริญพระเจ้านะครับ
เชิญคุณเต๋าขึ้นมาเป็นพยานนิดนึงนะครับ
สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะเป๋าสบายดีแล้วนะคะทุกวันปัจจุบันนี้เพราะว่าพระเจ้ารักษาเป๋าค่ะทุกวัน4ปีมาแล้วที่เป๋าเป็นมะเร็งนะคะเป็นเยอะด้วยแบบเนี้ยก็ไม่ทราบว่าจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเป๋าก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์มาให้อาจารย์หมอวางมือนะคะแล้วเสร็จแล้วเป๋าก็ครั้งแรกอาจารย์หมอเนี่ยเป๋าจะบอกให้เลยนะอาจารย์หมอกับอาจารย์แซมวางมือเป๋านั่นนี่เป๋าพูดแล้วขนลุกอีกนะพอเสร็จแล้วนะฮะเป๋าไม่ทราบเหมือนกันเป๋ามาโบสถ์เพราะว่านุ้ยเป็นคนพามาท้องเนี่ยนะฮะมันเหมือนลูกคลื่นเลยค่ะวันนั้นน่ะเหมือนลูกคลื่นแหละแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วต่อไปก็ดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ดีขึ้นหมายความก็หาหมอด้วยนะฮะแบบเนี้ยพอเสร็จแล้วก็6เดือนหมอก็ไปตรวจอีกแต่เป๋าไปฉายเอ็กซเรย์ทุกวันนะฮะไปฉายแสงทุกวันทุกวันเลยเป๋าจะไปฉายแสงเยอะมากเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็6เดือนหมอเขาก็ให้เป๋าไปอีกแต่หมอคนที่รักษาคนที่3นะฮะเขาจะให้เป๋าว่าผ่าตัดแต่เป๋าบอกไม่เอาแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่ายูเนี่ยนะขอโทษนะฮะอึเนี่ยแบบมันอึไม่ออกใช่ไหมฮะพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ยูผ่าตัดแล้วกันพอเสร็จแล้วก็เอาผ่าตัดแล้วหมอเอาอึเอามาไว้ข้างนอกเขาบอกงี้นะแบบเนี้ยข้างนอกแล้วถามว่ากี่วันกี่เดือนแล้วยูจะเอาเข้าไปเขาบอกตลอดชีวิตเลยบอกก็ไม่เอาพอเสร็จแล้วบอกก็อธิษฐานทุกวันนะฮะแบบเนี้ยก็มาหาพระเจ้าแล้วก็ไปหาหมอด้วยแล้วพระเจ้าก็รักษาด้วยฮะแบบเนี้ยฮะบอกก็แบบมาพอเสร็จแล้วอีก6เดือนบอกก็ไปที่โรงพยาบาลนะฮะไปเข้าส่องทั้งร่างกายพอเสร็จแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าตอนแรกก่อนที่จะไปเขาบอกว่ายูเป็นตรงนี้อีกสีดำมันอาจจะกลายได้เขาว่างี้ใช่ไหมฮะแบบเนี้ยบอกก็เลยแบบพอ6เดือนเขาก็นัดบอกไปอีกพอนัดไปพอไปฉายดูนะฮะหมอเขาบอกยูไม่เห็นเป็นไรเลยเขาบอกเงี้ยเขาบอกพอเสร็จแล้วก็หมอคนที่รักษาเป๋าคนที่3มันนะฮะบอกไปหาเขาก็ตกใจเขาบอกไม่น่าเชื่อว่ายูจะหายเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เป๋าบอกเขาเลยนะบอกพระเจ้ารักษาไอยูรู้เปล่าว่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วบอกก็ร้องไห้แบบเนี้ยเขาก็ดีใจใหญ่เลยนะฮะแบบเนี้ยพระเจ้ารักษาแบบจริงๆทุกคนจงเชื่อมั่นนะฮะถ้าคุณมั่นใจคุณจะได้รับหมดเลยทุกอย่างค่ะทุกวันปัจจุบันนี้เป๋าดีหมดทุกอย่างเลยค่ะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆในโบสถ์ทุกคนพี่น้องจงเชื่อนะคะจงแน่ใจต้องทําใจนะคะอยู่ต้องทําใจแบบต้องเชื่อมั่นในใจอ่ะแล้วพระเจ้าก็จะให้หมดทุกอย่างความจนก็เหมือนกันนะคะจะบอกให้ขอบคุณค่ะ
ฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณครับพระเจ้าน่ารักมากนะฮะตอนคุณแป๋วไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าคงอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนก็แม้ว่าจะฉายแสงในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมรู้ว่ามะเร็งในลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติแล้วรักษาไม่หายสนิทถึงแม้จะฉายแสงก็ในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตและเหตุผลที่คุณหมอบอกว่าจะต้องให้ของเสียออกมาทางหน้าท้องก็เพราะว่าเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยก้อนเนื้อมันจะไปกดลำไส้ใช่ไหมครับก็ทำให้ของเสียออกมาข้างล่างไม่ได้ในการที่จะแก้ปัญหาก็ต้องเอาลำไส้ใหญ่เนี่ยมาติดต่อกับผิวหนังข้างนอกเป็นรูอยู่ตรงเนี้ยตรงท้องนี่นะครับเพื่อให้ของเสียมันออกมาทางนี้จะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างแต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็รักษานะฮะก้อนหายหมดตอนนี้ก็ดำเนินชีวิตเป็นปกติมาแล้ว4ปีนะครับทำงานได้อะไรได้มีความสุขมาโบสถ์ได้ทุกอาทิตย์ก็พระเจ้าน่ารักจริงๆตบมือให้พระเจ้าอีกทีดีไหมครับพระเจ้ายิ่งใหญ่